7. La microfon Alexandru Ieftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Consiliul Antidiscriminare pregătește îmbunătățiri la legea pentru asigurarea egalității.
Consiliul, prin deciziile sale, a arătat că articolul 1, alineatul 1, care conține lista criteriilor interzise, se referă inclusiv și la orientarea sexuală a persoanei.
Locuitorii Republicii Moldova pot influența politica europeană pe 25 mai cu ajutorul pașaportului românesc.
Noi încă nu am semnat acordul de asociere, dar deja participăm la luarea deciziilor de la Bruxelles.
Mai ascultați Dicționarul European despre ajutoarele europene pentru agricultura țărilor asociate sau candidate. La început ascultați buletinul de știri.
Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat vineri la București că orice aliat se bucură de protecția NATO, iar Alianța Nord-Atlantică va face tot ce este necesar, oricât e nevoie, pentru apărarea aliaților. În declarația comună cu președintele român Traian Băsescu, Fogh Rasmussen a adăugat că acesta este motivul pentru care Alianța și-a consolidat prezența de la Marea Baltică până la Marea Neagră, informează agenția Mediafax. Secretarul general NATO a insistat de asemenea pe necesitatea măririi treptate a bugetelor pentru apărare, citez, dacă luăm în considerare noua situație dramatică de securitate din Europa. La Chișinău a continuat festivalul anual al comunității LGBT din Moldova, Curcubeu peste Nistru, cu o conferință despre modul în care sunt garantate de stat drepturile minorităților sexuale. Sâmbătă, comunitatea LGBT marchează Ziua Internațională a Luptei împotriva homofobiei și transfobiei cu un marș al egalității, autorizat și anul acesta de primărie. Nu este clar dacă vreo organizație ortodoxă sau anti-gay intenționează să perturbe marșul, dar cu o săptămână în urmă, Mitropolia Moldovei a dat publicității o declarație în care se plânge de inactivitatea statului privind stoparea, citez, propagandei homosexuale. În comunicat, Mitropolia reamintește că ortodoxia condamnă homosexualitatea, citez din nou, am expediat prezenta declarație către Parlament, Guvern și Primărie. Încheia citatul. În Ucraina, observatorii ai Națiunilor Unite au consemnat o înrăutățire serioasă a drepturilor omului în estul Ucrainei, mai ales în Crimea, anexată între timp de Rusia. Într-un raport dat astăzi publicității, comisarul ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, lansează un apel celor care au influență asupra grupărilor înarmate din estul Ucrainei, responsabile pentru mare parte din brutalitățile comise acolo, și cu tendința evidentă de a provoca destrămarea țării. În Crimea se semnalează presiunile și încercările repetate de intimidare a comunității tătare. Ca reacție, Ministerul de Externe de la Moscova a declarat că raportul este subiectiv și incorrect, fiind evident o tentativă de a camufla activitatea actualului guvern de la Kiev. Raportul acoperă perioada 2 aprilie 6 mai și se bazează pe informațiile furnizate de 34 de observatori ONU. Următoarea rundă de negocieri la masa rotundă gândite să detensioneze situația din Ucraina înainte de alegerile prezidențiale anticipate din 25 mai va avea loc la Harkov, în nord-estul țării. Prima rundă a avut loc la Kiev pe 14 mai cu participarea unor membri ai guvernului, unor parlamentari și unor foști lideri ai țării, dar fără reprezentanți ai separatiștilor din estul țării. Pentru a participa la negocieri, guvernul le-a cerut să depună mai întâi armele, condiția respinsă de separatiștii care, la rândul lor, cer guvernului să pună capăt campaniei antiteroriste lansată de Kiev în estul țării. Și în Turcia, firma care deține mina în care recent au murit 284 de mineri a declarat că nu ar fi responsabil de accident, cel mai grav accident din istoria modernă a țării.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Antidiscriminare spune că pregătește un amendament la legea privind asigurarea egalității pentru a reintroduce orientarea sexuală în primul articol al legii, cel care enumeră criteriile de apărare contra discriminării în toate domeniile. În forma actuală, legea interzice expres discriminarea din cauza orientării sexuale numai la angajarea la muncă. Intenția de amendare a legii a fost anunțată la o conferință despre drepturile LGBT astăzi la Chișinău, relatează Ala Ceapai.
Membra Consiliului Antidiscriminare, avocata Doina Ioana Străisteanu, spune că în mai puțin de 2 săptămâni va fi creat un grup de lucru din reprezentanții ai instituțiilor statului și din sectorul neguvernamental, care urmează să elaboreze o serie de amendamente la legea privind asigurarea egalității. Legea adoptată acum 2 ani într-o formulă de compromis atât la nivelul partidelor politice, cât și cu Biserica Ortodoxă, nu oferă suficiente pârghii Consiliului Antidiscriminare să aplice această lege, inclusiv să sancționeze pe cei care au comis acte de discriminare, constată avocata.
Legea 121 protejează împotriva discriminării pe criteriul orientării sexuale doar în relații de muncă. Ceea ce este evident absurd și Consiliul prin decizii sale a arătat că articolul 1, alineatul 1, care conține lista criteriilor interzise, se referă inclusiv și la orientarea sexuală a persoanei. Noi trebuie să amendăm legislația și această lege ca să cuprindă în mod expres acest criteriu înscris în text și identitatea gender.
Despre necesitatea introducerii în legea antidiscriminare a criteriului orientare sexuală, dar și a celui de identitate de gen, a insistat și comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului într-un mesaj video difuzat astăzi în cadrul unei conferințe organizate de Centrul de Informații GenderDocMe despre asigurarea drepturilor comunității LGBT în Moldova și în celelalte state ale parteneriatului estic, dar și în Rusia. O nouă evaluare anuală privind respectarea drepturilor minorităților sexuale în Europa, în special în domeniul legislativ, constată că Republica Moldova a făcut unele progrese, dar rămâne printre țările europene cu cel mai mare grad de discriminare a acestor minorități. În cadrul parteneriatului estic, Moldova se numără printre lidere, fiind devansată doar de Georgia. În raport se menționează că Moldova a adoptat anul trecut legea privind asigurarea egalității, activiștii LGBT au organizat 2 marșuri, iar legile anti-gay adoptate în mai multe orașe, printre care Bălți, Chișinău și Cahul, au fost anulate. Directoarea executivă a Centrului GenderDocMe, Anastasia Danilova.
Privind obiectiv, Moldova stă mai bine la capitolul asigurării drepturilor comunității LGBT comparativ cu alte state din regiune, dar asta nu înseamnă că această comunitate nu este discriminată și să nu uităm că comparăm Moldova cu statele dintr-o regiune unde situația este alarmantă privind respectarea drepturilor LGBT. Totuși, trebuie să recunoaștem că situația în ultima vreme s-a schimbat mult. Cu 5 ani în urmă era inimaginabil și imposibil organizarea unui marș de către activiștii LGBT.
5 ani în urmă, noi nu могли себе позволить выйти на марш.
Anastasia Danilova a mai menționat că ieri a purtat discuții cu reprezentanții poliției municipale, primind garanții de maximă securitate pentru participanții la Marșul Egalității, care urmează să aibă loc mâine în capitală, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
5 cetățeni români care locuiesc în Republica Moldova candidează pentru cele 42 de locuri ale României în Parlamentul European la alegerile din 25 mai. Parlamentul European, care va fi ales acum, va avea un cuvânt mult mai greu de spus în deciziile luate în Uniunea Europeană. Liliana Barbăroșe a discutat azi dimineață cu jurnalista Valentina Basiul, redactoare șefă adjunctă la ediția de la Chișinău a ziarului românesc Adevărul, despre amploarea și semnificația participării românilor din stânga Prutului la alegerile europarlamentare de duminica viitoare.
Dacă ținem cont de ultimul sondaj făcut public în urmă cu vreo 2 săptămâni, acolo exista o cifră interesantă, adică 1 din 10 moldoveni se declarau români, că dețin un pașaport românesc. Asta înseamnă undeva pe la 300.000 de cetățeni români cu drept de vot, dar dacă ne uităm la ultimele rezultate, la prezența de vot, la alegerile românești organizate aici, Atunci am avut undeva vreo 14.000 de alegători care au reușit să voteze, pentru că am avut și situații cu oameni care n-au reușit să voteze. Nu cred că de data asta vor vota mai mult de 10.000. Și de ce spun asta? Pentru că alegerile, tradițional alegerile europarlamentare, trezesc mai puțin interes.
De ce ar trebui să-l intereseze pe alegătorul moldovean, dacă ar trebui, firește, aceste alegeri?
Eu aș zice că nominalizarea sau includerea de basarabeni pe listele partidelor românești prezintă un succes în sine. Pentru prima dată în acest an avem 5 candidați care locuiesc, care muncesc aici, deci nu sunt doar originari din Basarabia. Pentru prima dată avem și un deputat de la Chișinău care candidează pe listele unui partid românesc. Chiar dacă toți recunosc că aceste locuri nu sunt eligibile, dar nominalizarea sau faptul că au ajuns acolo pe listă reprezintă un mare succes atât pentru ei, cât și pentru românii de aici.
Totuși, are vreunul șanse să ajungă în Parlamentul European din punctul tău de vedere?
Nu cred că cineva de la noi o să aibă șanse, chiar dacă mi-aș dori să avem un om acolo, indiferent cum se numește el sau ce reprezintă. Eroul de la Nistru, Alexandru Leșco, are cele mai multe șanse, dacă am analiza așa. Este pe locul 8 din cei 42 de candidați pe care i-a înaintat partidul. Asta înseamnă ca domnul Leșco să treacă, ar trebui ca partidul să aibă undeva 20%. Ori, iarăși, aceleași sondaje dau cel mult 10% pentru acest partid. Asta înseamnă doar 4 oameni vor ajunge acolo.
Și atunci ce rol joacă basarabenii, ca să le zicem așa, pe listele partidelor românești?
Pe menirea lor, bineînțeles, e ca să se cucerească pe basarabeni, să facă pe aceștia să vină la urne. Eu cred că și de data aceasta românii de aici cu cetățenie, cu pașapoarte românești, vor prezenta și chiar cred că vor face cozi, pentru că sunt destul de puține secții de vot, spre deosebire de ultimele alegeri. Vor face cozi pentru a-și demonstra iarăși românitatea, că noi suntem aici români și că noi ținem de spațiu cela, dar pe lângă asta, acest exercițiu va însemna și că noi suntem europeni, că noi avem șansa asta, de altfel extraordinară această șansă de a participa la luarea deciziilor în UE, adică, dar și, foarte, și un grup foarte mare de tineri care va reprezenta viitoarea elită, au această șansă de a participa la un scrutin pe care considerat în Uniunea Europeană istoric. Pentru prima dată, conform tratatului de la Lisabona, rezultatele acestui scrutin va avea o importanță mare la numirea președintelui Comisiei Europene. Viitorul Parlament va avea mai multe prevederi. Deci, și uitați că această elită sau viitoare elită de aici, de la noi, participă la acest proces democratic din Uniunea Europeană. Un fapt foarte, foarte bun pentru viitorul european al Republicii Moldova, pentru că noi încă nu am semnat acordul de asociere, dar deja participăm la luarea deciziilor de la Bruxelles.
Ați ascultat-o pe jurnalista de la Adevărul, Valentina Basul, intervievată azi dimineață de Liliana Barbăroșie. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, se pronunța săptămâna aceasta pentru menținerea prevederii din Constituția Republicii Moldova că țara nu va adera la vreun bloc militar. Iar adjunctul secretarului general al NATO, Alexander Veșbău, promitea Chișinăului ajutor pentru întărirea capacității de apărare pe fundalul crizei dintre Rusia și Ucraina. Retrospectiva politică săptămânală alcătuită astăzi de Valentina Ursu pornește de la aceste declarații.
Iată cum comentează neutralitatea țării și relația Moldovei cu NATO jurnalistul Vsevolod Ciornei.
Neutralitatea, ca și orice lucru pe pământul ăsta, nu este bătută în cuie și la mare nevoie s-ar putea renunța și la ea, dar să dea Dumnezeu să nu fie nevoie.
Rusia se pare că se teme că hotarul NATO ar putea să ajungă mai departe decât Prut. Chiar în această săptămână ministrul de externe Sergei Lavrov s-a făcut această declarație că Moscova garantează integritatea teritorială a Moldovei atâta vreme cât țara rămâne neutră și asigură un statut special regiunii transnistrene. E un alt mesaj?
Păi este un meci deja între Rusia și Occident și aici fiecare mută piesele așa cum îl ajunge capul pe el. Este greu de spus cum vor evolua evenimentele în acest meci mare la care noi participăm, nu știu, ori în calitate de spectator, ori în calitate de minge.
Și avem securitatea asigurată?
Cred că nu, este riscant. Securitatea asigurată s-a văzut de exemplu și în Ucraina și mai înainte în Georgia și se mai vede și prin alte părți că securitatea chiar și când este asigurată, nu este asigurată în proporție de 100%.
Tot în această săptămână, comuniștii au cerut șefului statului Nicolae Timofti să anunțe în decurs de 2 săptămâni organizarea unui referendum despre semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Iată ce crede despre această solicitare Aneta Grosu, redactor șef la ziarul De Gardă.
Acest avertisment vine exact după vizita președintelui Consiliului European, care a și anunțat ziua în care Moldova va semna acordul de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană. Este de înțeles această tulburare și această incomoditate și această înveninare a Partidului Comuniștilor, pentru că cu ceva timp în urmă ei declarau că sunt toate vorbe în vânt aceste mesaje și promisiuni de asociere la Uniunea Europeană, că sunt niște jocuri politice, că asta nu se va întâmpla. Iată că lucrurile încet, încet sunt realizate și asta sigur că nu le convine. Nu știu în ce măsură ei într-adevăr nu vor în Europa, pentru că atunci când vor să se odihnească sau să-și trimite copiii la studii, îi trimit în Europa și nu recurg la Siberia sau Kazahstan.
Dar șeful statului care se declară un susținător al integrării europene, domnul Timofti, nu a răspuns până acum cererii comuniștilor să fie și acesta un anumit semnal?
Uneori tăcerea este mai eficientă decât un răspuns diplomatic. Probabil are suficienți consilieri care să pună la punct această relație ultimativă pe care încearcă să o impună comuniștii șefului statului.
Jurnalista Aneta Grosu în încheierea unei retrospective a săptămânii politice alcătuită de Valentina Ursu.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Dicționariu European despre ajutoarele europene pentru agricultura țărilor asociate sau candidate. Mai relatăm despre o măsură pregătită de Uniunea Europeană pentru a combate irosirea produselor alimentare.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata între altele despre o campanie lansată de Centrul Național Anticorupție împotriva mitei în învățământ. Mai ascultați un interviu cu liderul minorității tătare din Crimea despre viața după anexare. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Dicționar European.
SAPARD este sigla englezească pentru expresia Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. E unul din 3 instrumente ale Uniunii Europene pentru a sprijini pregătirile de aderare ale țărilor din Europa Centrală și de Est. E vorba de un program concentrat pe domeniul agriculturii. Utilitatea programului nu a fost niciodată contestată. În schimb, a fost contestat modul său de aplicare. În multe țări, birocrația este excesivă, modalitățile de accesare la fonduri greoaie, iar fraudele pot fi uriașe. Apoi, într-o țară cum e România, de pildă, în care s-au întrunit toate neajunsurile pe care le pomeneam, fondurile disponibile nu au fost niciodată cheltuite atât cât s-ar fi putut. Pentru a rămâne la exemplul românesc, Uniunea Europeană a alocat României pentru perioada 2000-2006, de dinaintea aderării, suma de 226 de milioane de euro. Suma a fost departe de a fi folosită în întregime. Pentru obținerea finanțării SAPARD, solicitantul trebuia să se adreseze direct agenției SAPARD sau birourilor regionale. Cererea de finanțare trebuia completată mai întâi electronic și depusă apoi personal de către solicitant la biroul regional SAPARD. Proiectul, care conținea cererea de finanțare și toate anexele necesare, era analizat de specialiștii biroului regional. Proiectul trebuia, desigur, să fie amplasat în spațiul rural. Investițiile trebuiau să ia în seamă standardele europene sanitar-veterinare, de igienă și de bunăstare a animalelor. Aceleași condiții se aplică și astăzi în cazul Moldovei. Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea economică financiară a proiectului, altfel zis, obținerea de venituri de minimum 5%. El trebuie să fie proprietar al terenurilor sau să aibă contracte de concesionare sau arendare pentru teren pe o perioadă de 10 ani sau de minimum 5 ani în cazul investițiilor care nu prevăd construcții. În sfârșit, beneficiarul trebuie să dovedească absența datoriilor la stat și absența restanțelor către bănci. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău pare să fie înlăturat zilele trecute ultima piedică din calea unor ajutoare de 68 de milioane de euro promise de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea agriculturii moldovenești. Banii ar urma să vină în următorii 3 ani, începând cu 2015, prin fondul INPARD și sunt văzuți ca un sprijin fără de care agricultorii moldoveni nu vor fi capabili să se adapteze unor condiții concurențiale mai severe ce vor exista odată cu intrarea în funcțiunea din 27 iunie a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Înainte de a lua o decizie, Uniunea Europeană a cerut guvernului de la Chișinău să readucă dezvoltarea agriculturii printre prioritățile guvernului și să-i prezinte o viziune de perspectivă despre cum vrea să o dezvolte. Viziunea a fost adoptată cu mare dificultate după ce a declanșat o lungă și acidă dispută între doi miniștri, unul liberal-democrat și altul democrat, pe subiect cum ar trebui să fie împărțite sferele de acțiune în mediul rural între diferite entități guvernamentale. În cele din urmă a cedat Ministerul Agriculturii. Unii cred că pentru a nu declanșa o nouă ceartă între componentele coaliției guvernamentale ce se pregătesc de scrutinul din toamnă. În practică, lucrurile vor funcționa prost, se declară convins Petru Maleru, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
Agenția de Plăți, adică Ministerul Agriculturii, căruia se spune agenția de plăți ar trebui să subvenționeze și să ocupe doar de o mică parte, adică de fiermă și de animale care sunt în interiorul fermii, iar de celelalte componente, cum ar fi drumul de acces, infrastructura, deci împrejurul fermii, un obiectiv turistic la ferma respectivă pentru turism rural, totul ar nimeri sub incidența altor ministere, care i-a distorsionat conceptul.
Și un fost ministru al agriculturii, Valeriu Cosarciuc, se arată indignat de formula de împărțire a responsabilităților în domeniul rural, consfințită de strategie.
Asta încă o dată demonstrează că avem o guvernare adânc absolut coruptă, care nu-și dau rând la sac cu bani, care și cum va învârți acești bani. Dacă noi mergem într-o sat, acolo este agricultură și este satul. Și el trebuie să fie dezvoltat integrat, dar nu unul face agricultură, dar altul face infrastructură. Și acela care face infrastructură, face într-un sat unde nu e agricultură, sau invers.
Ne-a spus Valeriu Cosarciuc, președintele Federației Naționale a Fermierilor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ministrii Agriculturii din Uniunea Europeană ar urma să discute la începutul săptămânii viitoare scoaterea de pe unele tipuri de produse alimentare a bine cunoscute inscripții a se consuma de preferință înainte de. De ce? Ne spune Mircea Țicudean.
Risipa de alimente în lumea occidentală a devenit o temă de mare actualitate din cauza implicațiilor ei umanitare și legate de protecția mediului înconjurător. Un raport de anul trecut citat de Reuters a constatat că jumătate din hrana produsă în lume ajunge la gunoi din cauza recoltării, depozitării sau transportării defectuoase, ca și din cauza comportamentului irresponsabil al comercianților și consumatorilor. Un proiect de reformă va fi discutat luni la Bruxelles de ministrii agriculturii din cele 28 de țări ale Uniunii Europene la propunerea Olandei și Suediei. Potrivit documentului văzut de Reuters, practica curentă de a pune date de valabilitate pe prea multe produse alimentare contribuie și ea la risipa de hrană, iar promotorii schimbării cer Comisiei Europene să se gândească la scoaterea inscripției a se consuma de preferință înainte de pe unele produse care rezistă multă vreme pe raft. De asemenea, documentul propune campanii de familiarizare a publicului consumator cu semnificațiile diferitelor inscripții privind durabilitatea produsului. Documentul, sprijinit și de Austria, Danemarca, Germania și Luxemburg, mai spune că risipa de mâncare are dimensiuni sociale, de mediu și economice. Nevoia de a reduce pierderile de alimente și risipa de hrană are și legături strânse cu principiul că toți oamenii din lume au dreptul la mâncare, se spune în proiect. Potrivit cifrelor Comisiei Europene, în Europa se aruncă la coș anual până la 100 de milioane de tone de hrană, iar raportul de anul trecut al unui institut din Londra a constatat că între 30 și 50% din alimentele de pe rafturile supermagazinelor se aruncă, inclusiv din cauza proastei înțelegeri a inscripțiilor privind durabilitatea. Mai exact, a diferenței dintre inscripția a se consuma de preferință înainte și inscripția valabil până la o anumită dată. Valabil până la se aplică pe produse dacă există un risc pentru sănătate în cazul consumărilor mai târziu de acea dată. A se consuma de preferință înainte se referă mai ales la calitatea produsului. Când acea dată trece, nu înseamnă că produsul va fi dăunător sănătății, ci doar că s-ar putea să nu mai fie așa de gustos. Potrivit ziarului canadian pe net The Globe and the Mail, care tratează și el problema risipei de mâncare din cauza etichetelor confuze, prea multe produse alimentare au pe ele inscripția a se consuma de preferință înainte, chiar dacă în Canada, de exemplu, legea nu obligă la aceasta chiar în toate cazurile. Ziarul mai amintește că după deschiderea ambalajului, a se consuma de preferință înainte își pierde valabilitatea, iar consumatorul trebuie să se ghideze în ce privește depozitarea alimentului în frigider de cele mai multe ori, după instrucțiunile furnizate de producător. Dacă sunt depozitate cum se cuvine, multe alimente proaspete, ca ouăle, laptele sau iaurtul, pot fi mâncate fără grijă chiar și după expirarea datei precizate la a se consuma de preferință înainte. Multe alimente ambalate, ca biscuiții, supa în conservă sau conserva de pește ton, pot fi consumate cu mult după ce a trecut termenul a se consuma de preferință înainte de. Pe de altă parte, conservele umflate sau perforate trebuie aruncate, iar alimentele cu durabilitate lungă își pierd inevitabil în timp atât savoarea cât și valoarea nutritivă, chiar dacă nu devin neapărat dăunătoare. Pe scurt, conchide ziarul canadian, inscripția a se consuma de preferință înainte trebuie privită numai ca o recomandare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Gheorghe Caiurov de la revista literară de limbă rusă Naše Pokolenie.
Вышел в свет новый номер журнала «Наше поколение». В рубрике «Лекции для начинающих» мы продолжаем.
Новый номер о ревизии «Наше поколение» ла рубрика «Сфатур» пентру инчепатори континуем серия де лекций ку сугестии пентру тинери аутори ла тема «Реализмул ин креация литераре». В номеру 4 ал ревизии фачем тоталурле конкурсului каре са десфешурат пе интернет «Ероии секолului ал 21-ле». В рубрика «Де проза» пропунем о новой лукраре ауторului дин Израил, лауреат ал премиului «Золотое перо Руси» Роман Свал. Ivan Evseienko, Valerii Strelkov, Eva Moin și Nicolae Tolstikov sunt alți autori care prezintă lucrări noi în rubrica de proză. La rubrica de poezie, în acest număr, avem o selecție largă de scrieri ale autorilor noștri: Galina Sâciov, Ivan Valasiuc, Ana Grosu, Sergio Gora și Igor Homechko. Debutează cu o selecție de poezii tânăra poetesă Margareta Paukci. La rubrica de eseuri, Ion Gargan prezintă publicațiile sale și povestirea Portret. Ca de obicei, la laboratorul de satiră Alexandru Bishop publică parodii ale unor oameni cunoscuți din cultură și literatură. Mulțumim cititorilor revistei Naše Pokolenie.
Parodii mai известных людей в культуре и литературе. Спасибо читать журнал Наше Поколение.
Cu Gheorghe Caiurov ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre o campanie lansată de Centrul Național Anticorupție împotriva mitei în învățământ. Mai ascultați un interviu cu liderul minorității tătare din Crimeea despre viața de după anexare. Mâine difuzăm emisiunea realizată de Valentina Osu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct de la capăt realizată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Iar înainte de despărțire vom repeta una din știrile principale. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat la București astăzi că orice aliat se bucură de protecția NATO, iar Alianța Nord-Atlantică va face tot ce este necesar, oricât e nevoie, pentru apărarea aliaților. punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio